Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
In die program politieke partye is ontevrede met die reaksie van die regering op die plundertogte in dele van die land.
There were no details, for example, of the SANDF deployment.
Hulle moes proaktief opgetree.
What specific steps are going to be taken to bring this violence to an end?
Die weermag gee duidelikheid oor presies wat sy rol gaan wees om die geweld te stop. Ons vra as die minister van polisie meer bekkie as binnegoed.
The current situation on the ground is under strong surveillance and we will ensure that it does not deteriorate any further.
In die Amerikaanse ruimteagentskap gaan fynbos in die Wes-Kaap begin monitor. Goeiemiddag, ek is Susan Paxton, welkom by Spectrum. Dis nou 4 minute oor 12, jy luister na Spectrum en sommige politieke partye sê president Cyril Ramaphosa se reaksie op die geweld en plundering in dele van die land kom te laat. President Ramaphosa het die land gister toegespreek oor die gebeure en Celine Merrington berig.
Die Vryheidsfront Plus meen die voorvalle van geweld en plundery in KwaZulu-Natal kon voorspel word. Die partyleier Pieter Groenewald en IFP hoofsweep Narend Singh sê die ingryping wat aangekondig is, is te min, te laat.
Hy meld nou dat die verskillende intelligensiestrukture in terme van die polisie, die weermag en op nasionale vlak sal saamwerk. Dit is te min te laat. Hulle moes proaktief opgetree. Hulle behoort te geweet het wat die gevolge gaan wees van verlede woensdag af en moes gesorg het dat daar reeds planne in plek is. Dit kom baie duidelik voor dat die president eers wag tot daar 'n probleem ontstaan en dan wil hy optree.
Incidents of burning and looting started in KwaZulu-Natal with the burning of almost 20 trucks on Friday evening. One would have expected the commander-in-chief to, by at least Sunday, act by deploying the South African Defence Forces.
Ander, soos die DA-leier John Steenhuisen en ACDP-leier Kenneth Meshwe, wil meer detail oor die ontplooiing hê.
Very disappointingly, very little in his address offered anything new or significant in terms of the measures to curb the violence, the looting and the destruction of property that was continuing while the president was even delivering his address. There were no details, for example, of the SANDF deployment, such as the number of troops and where they're to be deployed, as well as no details on any progress from crime intelligence. In short, it was very clear that the president and his government have no real plan and that citizens, particularly in KwaZulu-Natal, will be left to face the mobs of rioters and looters entirely on their own.
I would have liked to hear the president tell us what specific steps are going to be taken to bring this violence to an end. It is easy for him to say, let us work together to restore peace and the rule of law. But he did not give us the details of what government is going to do.
Die leier van die Al-Jamaa party, Ghanif Hendricks, sê hulle kan die president bystaan met raad.
We have definite solutions with regard to the feuding amongst factions in the ANC that is leading to the mayhem and unrest that we have. We have anticipated all of this. We informed the Minister of Justice. We ask that the Minister of Justice prepare a submission to the President to use his prerogative to pardon former President Zuma.
Good Party se sekretaris-generaal Brett Heron sê 'n ernstige gesprek oor 'n basiese inkomste toelaag is nodig.
The first step that this government must do to address the deep inequality and the pervasive poverty is to address the basic income grant question, so that people are not so destitute that they are easily incited to participate in looting and vandalism.
Die leier van die IDM, Bantu Holomisa, het die gebrek aan wetstoepassers se leierskap bevraagteken.
Top police leadership have maintained radio silence these past 2 days. Where is Begitel? Where is his commissioner? They are always on TV telling us what's going on. There's something fishy here.
Dit was die IDM-leier Bantu Holomisa, Celine Merrington, Parlement.
President Cyril Ramaphosa het gister terwyl hy die nasie toegespreek het die gebeure as boewery beskryf. In die lig hiervan sê Ramaphosa was hy genoodsaak om die Suid-Afrikaanse nasionale weermag te ontplooi. Ons praat met 'n woordvoerder van die Suid-Afrikaanse nasionale weermag, kaptein Jaco Tennison. Goeiemôre Jaco.
Hallo Susan.
Die meeste mense kyk televisie op die oomblik en vra waar is die weermag? Is julle al ontplooi?
Ja Susan, ons is al ontplooi, maar onthou asseblief ons is slegs ter ondersteuning van die polisie. Nou, dit word dan gekoördineer vanaf die Nasionale Gesamentlike Operasiesentrum en dan ook dan af na die provinsiale vlakke toe, na die provinsiale gesamentlike operasiesentrums.
So, hoe werk die weermag se ondersteunende rol in gevalle soos hierdie?
Wel, ons is suiwer daarso soos wanneer die polisie spesifiek vra vir 'n spesifieke taak, dan sal ons so toe gaan en die rol is om hulle te beskerm en dan natuurlik mense se lewens en bates te beskerm.
Waar sal al die soldate vandaan kom?
Elke provinsie het ons militêre eenhede, so sonder om in taktiese detail in te gaan, per provinsie is daar magte beskikbaar gestel en geïdentifiseer wat op gereed is om te ondersteun waar nodig.
Die ontplooiing is tot en met Oktober, hoekom so lank?
Wel, dit die proses om die weermag te ontplooi binnelands moet natuurlik eers deur kabinet goedgekeur word en die president en daar is verskeie prosedures wat gevolg moet word en daarom in so 'n geval sonder om die proses elke keer te herhaal het hulle maar net besluit om dit vir 3 maande vir eers te doen weet om ons almal glo en vertrou dat dit hopelik binne dae gaan uitsorteer wees en nie ons nie van maande hoef te praat nie.
So dit is moontlik dat julle as die situasie teen die einde van die week rustig is dan weer sal teruggaan na julle basis toe.
Ja, kyk hier, die meeste mense is in elk geval in hulle basis, hè. Hulle word so van hulle basis af ontplooi word. So ja, ons almal glo en vertrou dat dit hierdie situasie gou gaan oplos.
Baie dankie, dit was die woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag, kaptein Jaco Tennison. Ons praat nou ook met die politieke en beleidsontleder Theo Venter. Goeiemôre Theo. So Theo, die weermag en of die polisie kan nie te veel sê van wat presies hulle gaan doen nie, maar wat se rol gaan die weermag hier speel?
Die weermag gaan dieselfde rol speel wat hy waarskynlik gespeel het met die begin van COVID-19 en dit is 'n ondersteunende rol tot die polisie. Die weermag is nie opgelei om die soort werk te doen wat vereis word in hierdie betogings en optogte en boikotte wat ons nou sien. So die weermag moet die polisie in staat stel om eintlik aan die voorpunt te wees en die weermag moet die agtergrondswerk, die logistieke werk en die ondersteunende werk doen. Mens wil nie die weermag gebruik vir polisiefunksies.
Nou wat ons gesien gebeur het na die skietery in Alexandra tydens die ontplooiing in die eerste golf van die pandemie, dink jy die weermag is opgewasse vir die taak?
Nee, en dit is presies oor daardie situasie wat ek dink en ek praat dan onder korreksie, maar ek dink nie die weermag het sedert COVID enige opleiding ontvang wat hulle in 'n beter toestand maak of in 'n beter situasie plaas om hierdie soort situasie te hanteer. So ek dink hulle ondersteunende rol is hulle sterkste bate en niks meer is dit nie, want 'n soldaat word nie geleer om die vyand in hegtenis te neem nie. 'N soldaat word geleer om die vyand oor te neem en met mag te domineer. Dit is 'n eenvoudige Afrikaans, 'n soldaat word geleer om te skiet. 'n Polisieman word geleer om in hegtenis te neem, want die uitvoering van sy taak word voltooi in 'n hof of elders, nie daar waar die gebeure is nie. Soldaatse opleiding is totaal en al anders en dan die tweede ding wat die polisie en die weermag baie verskillend maak en dit is die weermag tree op in strukture, in pelotonne, in kompanies, in bataljons. Dis soos 'n weermag funksioneer. Die polisie tree individueel op, miskien in spanne van 2, maar die struktuur van die twee instansies is geheel en al verskillend en as jy 'n soldaat alleen in 'n situasie inplaas, dan doen jy dit eintlik tot sy nadeel.
So jy wil nie eintlik hê dat daar 'n onder ons moet wees tussen betogers en die weermag nie.
Nee, jy wil dit nie hê nie.
Goed, kom ons gaan na die protes toe. Moes ons verwag hê dat daar protes gaan wees in hierdie tyd van pandemie?
Dis 'n baie moeilike vraag wat jy vra. Wat vir my duidelik blyk, as 'n mens nou rekonstrueer wat die afgelope week gebeur het, dan is daar 'n groot mislukking gewees in die intelligensie wat tot die staat gebied is. Intelligensie, weet ons, is 'n woord wat ons gebruik wanneer jy inligting neem, jy evalueer dit, jy plaas dit in 'n strategiese konteks en jy bied dit vir iemand aan, soos die weermag, die polisie of wat ook al. En die verwagting, en dit lyk vir my dat die stelsel het hier misluk, dat daar nie voor die tyd duideliker voorsiening gemaak is dat as die inhegtenisneming van meneer Zuma op 'n verkeerde manier uitloop, en dis waar mense scenario's gebruik. Jy werk verskillende alternatiewe uit en dan probeer jy vir die besluitnemer inlig, voorlig, advies gee oor wat hy kan doen onder verskillende omstandighede, maar dit lyk vir my hier was 'n globale mislukking. En as ek na die perskonferensie vanoggend geluister het waar die minister van intelligensie, die minister van polisie, die minister van verdediging en die kommissaris van polisie gepraat het, het dit vir my eerder geklink na 'n verdediging van hulle posisie as wat daar enige duidelike antwoorde gegee is. Van die persmense het baie spesifieke vrae gevra waar hulle kon aandui dat dinge het skeef geloop, maar normaal op die politieke manier is die vraag om seil of glad net nie geantwoord.
Gepraat van Becky Cele se toespraak, jou indrukke oor die algemeen, het hy 'n plan uitgestippel vir wat vorentoe?
Nee, ek dink hy is deel van 'n lang geskiedenis wat ons het sedert 1994, dat dis of die kommissaris van polisie of die minister van polisie, maar ons het op die oomblik twee swak hoofde van polisie, die politieke hoof en die operasionele hoof. Ek dink net eenvoudig nie Becky Cele is opgewasse vir die pos nie. Hy dink operasioneel. Hy dink op 'n manier wat ek nie dink die politieke hoof van 'n departement behoort te wees nie. En sy afwesigheid in die laaste paar dae het oralster 'n wenkbroue laat lig. Dat mense sou ideaal gesproke gisteraand toe die president gepraat het, sou jy wou sien dat Becky Cele aan die een kant staan, sy minister van polisie, en sy minister van verdediging aan die ander kant staan. Hy praat as staatshoof en langs hom, simbolies, is die twee instansies wat hom moet help om hierdie probleem op te los. Hulle was nêrens te vind nie, of die ontwerp van gisteraand se perskonferensie was 'n gebreke.
Gepraat van die president se toespraak, met wie het hy eintlik gepraat gisteraand?
Ja, ek sien daar's baie reaksie daarop op die sosiale media en oralster. Ek dink nie dit was 'n slegte toespraak nie. Ek dink wat hy probeer doen het is om oor te dra met sy lyfstaal en alles die erns van die situasie, die besorgdheid wat hy het oor Suid-Afrika en dat Suid-Afrikaners die beste wat ons kan doen is om saam te staan en dat gemeenskappe op 'n manier ook na hulle self moet kyk en nie heeltyd wag op die polisie nie, maar in wese die subteks van gisteraand se gesprek en wat my aanbetref was 'n gesprek met Ismaga Shule en Jacob Zuma se ondersteuners. Hy het nie by die naam genoem nie, maar as 'n mens mooi luister oor wat hy gesê het tussen die lyne, dan is daar 'n erkenning dat hierdie is 'n ANC-konflik wat oorgespoel het na die res van die land toe. Ons betaal dus nou die prys vir die ANC wat nie in staat is om sy interne probleme behoorlik op te los nie. En dit, dink ek, was eintlik die doel van gisteraand se gesprek. Ons was maar net die verbaasde toehoorders.
Baie dankie, dit was die politieke en beleidsontleder Theo Venter. Altesaam 26 mense is die afgelope paar dae in KwaZulu-Natal dood weens gewelddadige betogings en plundertogte. Die premier van KwaZulu-Natal, Zihle Zikalala, het die syfer op 'n virtuele nuuskonferensie bekend gemaak. Esther Klerk doen verslag.
Zikalala het gesê die meeste mense is dood in vertrappings soos wat die plundering van winkels en pakhuise plaasgevind het. Teen gisteraand is 187 mense in hegtenis geneem. Die premier het gemaan dat die provinsie nie moet terugval in die gewelddadige verlede nie, omdat dit blywende letsel slaat. Intussen het plundertogte in KwaZulu-Natal vanoggend voortgeduur met geen troepe van die weermag in sig in die Umgeni-omgewing noord van Durban nie. Hordes mense het vanoggend in Queen Nandi-weg afgestap of gery na pakhuise. 'n Paar polisielede het in Queen Nandi weg wat oor die N2 hoofweg loop rondgestaan, maar pad gegee kort nadat die skare hulle opwagting gemaak het. 'n DA-lid van die provinsiale wetgewer in KwaZulu-Natal, Martin Meyer, sê in Durban, veral in die Berea woongebied waar hy woon, lyk dit soos vreesaanjaande tonele uit 'n Hollywood-film.
Oorals oor die hele stad het gemeenskappe maar die strate afgeblokkeer, het mense die hele aand gepatrolleer om hulle areas weer veilig hou. Mense begin bekommerd raak, kos in die huise is nou maar min. Daar is net nie meer winkels waar ek woon. In die Berea area is al die winkelsentrums geplunder. Ander dele het die gemeenskappe reg gekry om die winkels te probeer veilig hou, maar daar is nie afleweringe van brood of melk of enigiets soos dit nie. Mense met babas is bekommerd, hulle kry nie formule of doeke nie. Mense begin om ook baie bekommerd raak. Polisie probeer regtig hulle bes in ons areas, daar is net nie genoeg polisiemanne nie. So mense patrolleer maar. Rekenmeesters, onderwysers, afgetrede mense patrolleer met klopkeries en die wat vuurwapens het met vuurwapens. Mense bly gelukkig baie gedisciplineerd, lok niks geweld uit nie, maar probeer maar net beskerm wat beskerm moet word. Ons wag maar, kyk elke keer so oor die helikopter kom, hoop is die weermag. Dinge is maar rof in Durban, ons bly glo dat ons hier deur sal kom en dat Suid-Afrika ook weer eens sal opstaan uit die as en dat ons stad sal kan herbou.
Inwoners in La Lucia aan die KwaZulu-Natalse suidkus het vanoggend aan SAK nuus gesê hulle is teleurgesteld in president Cyril Ramaphosa se gebrek aan optrede.
I was getting my hopes up with the president was going to speak last night and it was disappointing. It really made no sense at all. I would have suspected he would have declared a state of emergency because this is lawlessness.
It was the same ramble that always goes on. It made no sense. Very disappointing.
Hierdie inwoner het gesê hy sal veiliger voel as die weermag in woongebiede ontplooi word.
I do believe that an army presence is intimidating. This morning I heard a jet flying over. It will instill fear and some sort of order that there's a presence of law enforcement around. And even last night we had the police. They did rock up. About 12 police members rocked up on this corner to protect our neighborhood. And I thought that was very relaxing to know that there was a presence in our area.
En die inwoners sê in hulle gemeenskap doen hulle alles in hulle vermoë om hulle self te beskerm.
The police, there has been a lot of drive-bys, probably not enough to feel comfortable or relaxed. So the support that the actual community and the residents from all our neighborhoods is incredible. I mean, we're on WhatsApp groups and there's guys every single entrance to La Lucia, Glen Ashley, Glenells, Glen Annel, North Coast Road. I've got friends at base stations, you know, they've manned those stations all night. So it's unbelievable actually what the community has done.
Dis 'n inwoner van La Lucia aan die KwaZulu-Natalse suidkus. En ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
Ons praat ook nou oor die ekonomiese impak met Dr. Chris Harmse van CH Economics. Goeiemôre Chris.
Môre Suzan.
Jy hou gebeure en die impak en die op die markte vir ons dop, het die markte gereageer op hierdie gebeure?
Suzan, nie soos wat aanvanklik mense gedink het nie. Ek dink mense was onder die indruk dat ons aandelemark vandag sterk sal terugtrek gister en vandag en dat die rand inderdaad baie sal verswak. Die rand het wel. Die rand het definitief syne deurgestuur dat buitenlandse beleggers is 'n bietjie onseker en dat hierdie nuus definitief wêreldgebeure geraak het en ons kry dat die definitiewe onttrekking is en ek het te vermoede uit Suid-Afrika se kapitaalmark want ons effektekoers het redelik sterk gestyg. Hier by 2% gestyg by die R186 en die R209. Het sterk gestyg in die rand, soos ons nou met mekaar praat, verhandel op die oomblik omtrent by R14.57. Dis 'n 34 sent verswakking vanaf gister en dit volg op nog 'n 20 sent verswakking die vorige dag op Vrydag. En dit klink hierdie pond het ons nou goed oor die 20 rand gegaan, ons het lanklaas of dit verhandel oor 20 en teenoor R20.19 en hier hier ook ver oor die R17. Nou so dit wys duidelik in die valutamarkte. Op die aandelebeurs het ons dit nou al soveel geleer. Partykeer is slegte nuus goeie nuus vir aandele. Ons sien dat die alle aandeleindeks het gister baie sterk gestyg, vandag ook al redelik sterk op, so deur die dag 0.22% die top 40 indeks. En dit is maar jou hulpbronne aandele en jou randverskanste aandele. Wat natuurlik baat die uit. Die rand is soveel swakker, so ons verdien soveel meer vir ons produkte wat in die buiteland verhandel word, so daardie maatskappye wat 'n groot gedeelte van hulle verdienste in die buiteland verdien, as dink byvoorbeeld iemand aan iets soos MTN Naspers ensovoorts, selfs Sasol verdien 'n redelike sterk gedeelte die buitelandheid en daai aandele sal altyd baie goed doen. Dan natuurlik ook die Hulbron aandele van baie baie by 'n hele persent op hierdie dag want die goudprys het natuurlik ook gestyg oor nag. So nou dan is baie moeilik om dit uit mekaar uit te trek. Wat is polities? Jy weet wat is ekonomies? Maar wat belangrik is hierdie kan ons so sê openbare mening of internasionale sake mening oor wat in Suid-Afrika gebeur. En ons moet 'n bietjie gesels oor hierdie politieke ekonomiese kringloop en die effek wat dit het.
Moes ons geweet het dat so iets sou gebeur?
Ons moes. Intelligensie moes dit vir ons vertel het. En hierdie is eintlik 'n ding wat nou al lankal 'n sweer wat ons oopgebars het. Anita's mens mooi, Susanna's mens mooi dink. Ons leer dit jare al vir ons eerstejaars studente. Jy kry 'n politieke ekonomiese kringloop. En dit is hierdie ding wat die groot rol speel. In 'n politiek ekonomiese kringloop is daar drie groot rolspelers. Een is die regering self, twee is die ekonomie natuurlik. Die eerste is die ekonomie, tweede is die regering en dan derde is daar dink soos openbare mening. En ek dink as openbare mening wat hier tot uiting gekom het, want die openbare mening, dis die ou wat elke dag gaan werk en wat 'n werk het, wat 'n inkomste het en wat vir 'n gesin moet sorg en wat moet kop bo water hou. Hy vorm 'n mening. En hy vorm 'n mening oor die ekonomie. En as die ekonomie nie werk nie, dan stem hy vir 'n regering om te sorg dat die ekonomie werk wat hom tot voordeel kan strek. Nou met die nuwe bedeling is geglo dat apartheid is iets van die verlede. Hier kom 'n nuwe bedeling en dat dit sal beter gaan met almal in die land. Daardie het nie gebeur nie. So oor 'n lang tyd het veral na 2005 na Thabo Mbeki nie meer president was nie en president Zuma oorgeneem het, vir die volgende 10 jaar het die ekonomie net agteruit gegaan. Ons het staatsplundering gekry en die mense het meer en meer en meer verarm. Daar is nie werkenskap geskep. Die onderwysstelsel het groot probleme. So openbare mening het eintlik streng gesproke teen die regering en die ekonomie begin te draai. En natuurlik was ook die dienslewering gewees nie. En hierdie ding wat nou oorgekook. Nou kry ons eintlik twee tipes openbare meninge. Die ene is die ou wat nou daar sit en wat nie werk het nie en wat geen vooruitsig het nie. Daar word nie dienste gelewer nie. Hy het nie kos om te eet nie. Dit het nou oorgekook. Het natuurlik die tronkstraf van die vorige president gebruik natuurlik nou as 'n verskoning, maar dit het oorgekook. En dit moet ons verstaan. Aan die ander kant kry jy die openbare mening van kom ons sê die haas. Dis nou almal wat 'n werk het en wat 'n inkomste verdien en wat eiendom besit ensovoorts. Nou word daar opgetree en hierdie openbare mening nou draai nou teen die polisie en dit draai teenoor president Ramaphosa ensovoorts. En 'n mens kan verwag dat dit gaan die optrede van mense wees. As jy het, dan is jy nou kwaad. As jy nie het nie, dan het jy simpatie. Nou hierdie die het en die nie het nie, kom 'n lang pad. Die ekonomie, weet ons, moes nou 4% gegroei het oor die laaste 20 jaar. Die gemiddelde groeikoers is maar 1%. Daar is nie werk verskaf nie. Armoede het toegeneem en hierdie was dood eenvoudig net die kruitvat.
Baie dankie, dit was Dr. Chris Harmse, hoofekonoom van CH Economics. Die Aptekersvereniging van Suid-Afrika het in 'n verklaring gesê gister se betogings en plundertogte het verskeie van hulle lede genoodsaak om hulle deure te sluit. Dit het op sy beurte invloed op die COVID-19 inentingsveldtog. Die Departement van Gesondheid sal vandag 'n opname doen van hoeveel enstowwe tot niet gegaan het of selfs gesteel is tydens die betogings. Die adjunkdirekteur-generaal van die Departement van Gesondheid, Dr. Nicholas Crisp, het gister se gebeure betreur.
First of all, just to say how devastated this where we all have been about what has happened and the loss of life that has happened will be not just what has been reported, but the knock-on effects of the violence taking away services and distracting us from what we're doing. It really is a pity. So in KwaZulu-Natal, there's been a lot, basically most of our sites and most of the private sector sites had to be closed down. There have been reports of some of the pharmacies that were plundered may well have lost vaccines, and we'll take stock of that during the course of the day and see what we've lost. But we've lost a whole day, which means we probably lost somewhere between 40 and 50,000 people who were not vaccinated in KwaZulu-Natal and parts of Gauteng. This is really not what we need right now in the middle of a pandemic, and that we were just trying to build up the crescendo on the program. And I think it's really bad news for where we're going with the pandemic.
CRISP sê daar's 'n risiko dat van die enstowwe verlore kan gaan omdat hulle nie in yskaste gehou is soos voorgeskryf nie.
Well, there is that risk. We will, you know, when people are able to get back to their sites and see what's happened, we will be able to take stock. Some might even have been stolen and find its way to the black market. So we would really like to ask people to be on the lookout for people now trying to sell vaccines and other pharmaceutical supplies. This is never a good situation. We're extremely unhappy about it.
CRISP sê die tyd wat nou verlore gegaan het om mense in te ent sal nie weer ingehaal kan word nie.
Yeah, I'm afraid the time is lost, and of course our staff are in fear of their lives and their property, and we've had to take the cautious route and say to everybody, don't do anything irresponsible, don't put your lives in danger. We will do what we can to catch up as best we can, but it's obviously not possible if you've lost the opportunity of 50,000 vaccinations in a day. That's what you've lost.
CRISP sê die verspreiding van enstowwe is egter nie in gedrang nie.
I think we've been very cautious. We've got a very good supply chain, and the security around the supply chain of what happens is pretty well under control and in a very secure way. A lot of the necessary escorts and tracking and so forth. I'm less worried about that. There may be slight delays from, you know, where roads have been blocked, but we do have, you know, we keep talking about having vaccine in a pipeline. It's in various stores along a chain from the center through various hospitals and stores all the way down to the clinics and vaccination sites. So it's not likely to be completely vulnerable, but there are parts where we may have some delays.
En dit was die adjunkt-direkteur-generaal van die Departement van Gesondheid, Dr. Nicholas CRISP. In die program hoofnuus vandag, lede van die weermag het op sommige plekke begin om die polisie by te staan om wet en orde te handhaaf. 'N woordvoerder van die weermag, kaptein Jaco Tenissen, verduidelik wat hulle rol behels.
Ons is slegs ter ondersteuning van die polisie. Ons is suiwer daarso soos wanneer die polisie spesifiek vra vir 'n spesifieke taak, dan sal ons so toe gaan en die rol is om hulle te beskerm en dan natuurlik mense se lewens en bates te beskerm.
Net hierna kry ons die jongste oor die plundertogte en die stappe wat gedoen gaan word om kalm en orde te herstel.
We are confident that our law enforcement agencies are able to do their job effectively.
Bly ingeskakel. Bly by verkeerssake. Die N3 tolkonsessie het die N3 tolroete tussen Heidelberg en Sedara gesluit gisteraand as gevolg van die gewelddadige betogings al langs die roete. Die woordvoerder van die N3 tolkonsessie, Tanya Dugra, sê hierdie stap is om werknemers van die N3 tolkonsessie veilig te hou.
Due to the ongoing threat of violent protests and in the interests of the safety and security of staff, services and road users, the entire N3 toll route from Sedara in KwaZulu-Natal to Heidelberg South in Gauteng has now been closed to traffic. Following renewed threats to the security of the De Hoek and Tugela plazas, personnel have now been evacuated from all toll plazas on the route. Motorists are strongly advised to please avoid the N3 toll route in its entirety until the situation has stabilized and the route has been reopened to traffic. Please follow N3 Route on Twitter or contact the 24/7 N3 helpline on 0800-634357 to report any emergencies or for route information.
Dit was die woordvoerder van die N3 tolkonsessie, Tanya Dugra. Brandbestryders sukkel sedert gister om brande in die Gariep-distrik en gedeeltes van die Vrystaat onder beheer te bring. Die laaste inligting wat ons ontvang het, het aangedui dat daar nog 'n brand woed tussen Jacobsdal en Koffiefontein, Koffiefontein en Pietersburg en Koffiefontein en Forest Smith. En vir die jongste praat ons nou met Dr. Jack Armer, kommersiële bestuurder van Vrystaat Landbou. Goeiemiddag, Jack.
Goeiemiddag, Susan. Goeiemiddag, luisteraars.
Wat is die jongste wat hierdie brande aanbetref?
Hy is brande onder beheer. Daar is nog mapperwerk wat gedoen word, maar die winde, die sterkwinde van gister wat tot 70 km uur gewaai het, het daarom bedaar en die boere en die veldlanders kon nou daarom inkom en die laaste aan die brande doodslaan. So ja, hier is 'n groot area wat nou gebrand het, al die pad van amper Koffiefontein tot by die N1 tot amper by Bloemfontein. Groot verliese, baie plase wat heeltemal verwoes is, baie vee en ja, baie veld nou gebrand het, ja.
Hoeveel vraag, weet jy al hoeveel skade aangerig is?
Nee, glad nie. Die boere, baie van die boere kom nou eers by die huis van die veldslaan en hulle kom nou terug om self te sien wat skade op hulle eie grond nou het. So, baie van die boere het nog nie, hulle tot nou toe nog brand geslaan basis. So die ouens is nog besig om vee te skuif na ander veld toe waar daar weiding is, vee wat nou vee wat gebrand het te vernietig en al die type goed te doen. So nou, die ouens het is nou nog baie rowwe skattings wat die mense uit die lug uitpluk, so ek wil nog nie syfers en goed noem nie. Dis ons het nog nie satellietbeeld wat mooi precies sê wat die omvang van die skade of ja, hoeveel het daar precies gebrand het. En dan die opnames van baie vee, hulle lewe nog, hulle lyk okay, maar oor 'n dag of twee en goed, dan versuim dan trek hulle nog eens daai stres en die koolstof in hulle longe en daai tipe goed. So, mens kan nie onmiddellik sê nie, ons het altyd 'n paar dae of tot 'n week amper nodig, net om die assessering van die skade te bepaal.
Baie dankie, dit was Dr. Jack Armer, kommersiële bestuurder van Vrystaat Landbou. Ek sien 'n luisteraar het laat weet dit sneeu in Posmansburg, dis nou daar in die Noord-Kaap. So as jy in daai omgewing is en daar sneeufoto's stuur aan, laat ons kan sien. En dan sal ook foto's op ons Facebookblad, die Monitor en Spectrum Facebookblad, oor die sneeu op die berge daar in die Ceres gebied. So jy kan gerus gaan kyk, hoe lyk dit? Plundering het vanoggend voortgeduur in dele van die land, maar die polisie en weermag se teenwoordigheid het gekeer dat dit, soos die afgelope dae die geval was, hand uitruk. Die minister van polisie, Bekkie Cele, het die gewapende magte en intelligensieagentskappe geprys vir hulle werk sedert die proteste en plundering begin plaasvind het. Heinrich Weingart doen verslag.
Die minister het gepraat by 'n inligtingsessie deur die kabinetsministers wat verantwoordelik is vir justisie en sekuriteitsportefeuilles. Hy sê hulle is tevrede met wat die intelligensieagentskappe die afgelope paar dae verrig het.
The intelligence information has provided timeous, critical and sometimes unique analysis information to give early warning signs of potential risk and dangers. The law enforcement officers have used this intelligence information in responding with speed to the issues on the ground and attending to areas which have been identified as potential hotspot areas. All ministers, we are satisfied with all the reports we have received, and we are confident that our law enforcement agencies are able to do their job effectively. In all our operations, we still have the responsibility to save human lives. The current situation on the ground is under strong surveillance. We will ensure that it does not deteriorate any further.
Hy het benadruk, soos president Cyril Ramaphosa ook gisteraand gedoen het, dat die grondwet die reg op protes waarborg, maar binne perke.
This right of engaging in peaceful protest comes with responsibility of not infringement upon the rights of others who may not want to protest. No amount of unhappiness or personal circumstances from our people gives the right to anyone to loot, vandalize and do as they please and break the law.
Die sukses van die polisie word gemeet aan die meer as 700 inhegtenisnemings wat in KwaZulu-Natal en Gauteng plaasgevind het.
In KwaZulu-Natal, a total of 304 and in Gauteng, 453 were arrested.
Terwyl Ramaphosa gisteraand gesê het dat die proteste en plundering die land se COVID-enstofprogram erg ontwrig het, het Cele sy kommer uitgespreek oor die moontlikheid dat die infeksiekoers die hoogte kan inskiet weens die onluste.
The greatest risk for the mass protests that have ensued in parts of the country is the rapid spread of the pandemic, causing a rapid rise in infections and affecting our ability as government and as health system to respond to it. Our health system is already under strain and current developments put the lives of more South Africans at risk should the infection rise.
Hy sê daar sal streng opgetree word teen mense wat geweld met sosiale media boodskappe aanhuts.
We also issue a stern warning to those circulating inflammatory messages on various social media platforms which are aimed at inciting violence
and disregard of the law. The Cyber Security Act states that any person who unlawfully makes available, broadcasts or distributes by means of computer system a data message to a specific person, group of persons, or general public with intentions to incite violence or call people to be involved in the destruction of any property belonging to the people is guilty of offense.
Die minister van verdediging, Nosiviwe Mapisa Ngakula, het by dieselfde inligtingsessie in antwoord op 'n vraag gesê, 'n noodtoestand word nie tans oorweeg nie, omdat die huidige stand van sake dit nog nie vereis nie. Hendrik Weingart vir SAK nuus.
Hein, en jy ook vir ons 'n oog oor al hierdie gebeure en waar daar nog probleme is, reg?
Is inderdaad, Susan Middag, so ten spyte van hierdie rooskleurige prentjie wat deur die ministers geskets is by daai inligtingsessie vroeër, sien ons steeds op hierdie oomblik, soos wat ons kollega Griselda Loos uit Soweto uit berig, tonele by die Meadowlands winkelsentrum waar die polisie steeds plunderaars agterna sit en die premier David Makora word ook daar verwag, het sy nou net gesê, en dit na aanleiding van nog sterftes wat blykbaar aangemeld is van mense wat in hierdie plundery en protesaksies dood is. Die polisie het daar losgebrand op van die mense wat daar by die Meadowlands winkelsentrum is met traangas en hulle word ook deur weermaglede agterna gesit. Ons het ook gesien terwyl minister Tshele gepraat het en die ander ministers dat daar steeds regstreekse beelde was van plundery by byvoorbeeld die Diepkloof winkelsentrum in Soweto. Hierdie keer darm met die polisie en die weermag wat van die plunderaars vastrek, anders as gisterand toe die president gepraat het en ons hierdie tonele gesien het sonder dat daar enige polisie of weermag optrede was.
Baie dankie Heinrich wat vir ons oog oor daardie storie hou. Nou redes vir die vlaag van protes en plundery waardeer die land die afgelope dae getref word, word ook met die vlak van dienslewering op plaaslike vlak en die stand van regering in die algemeen verbind. En ons praat nou hieroor met die kenner in publieke leierskap, professor Erwin Schwella, dekaan van sosiale innovasie aan die Huguenot College in Wellington. Goeiemiddag Erwin.
Middag Susan, middag luisteraars.
Jy het die Menseregte Kommissie en Openbare Beskermer se verslag onder oog gehad oor diensleweringsproteste so wat 2 jaar gelede in Alexandra hier in Johannesburg. Wat leer ons daar uit?
Ek dink ons sien 'n bekende patroon wat by herhaling afspeel. En onthou die 2 jaar gelede se diensleweringsproteste is ingebed in 'n geskiedenis van 'n langer termyn stel kwessies. So lank terug as in 2001 het daar al 'n klomp probleme aandag gekry van destyds president Thabo Mbeki en daar's baie geld gespandeer. So die patroon wat ons sien is diensleweringsprobleme bly in stand. Daar is dan optrede en dikwels met goeie bedoelinge. Daar's dan gebrekkige pogings om met daai diensleweringsprobleme te handel. En gewoonlik is dit gepaard gaan met 'n groot gepraat en 'n groot klomp geld. En dan word daai geld gespandeer en op een of ander manier verdwyn daar 'n klomp goed. Hierdie verslag van die Openbare Beskermer en die Menseregte Kommissie het eintlik begin met 'n ondersoek na 2.2 miljard spandering op die Alexandra vernuwingsprogram. Nou daai geld word gespandeer, maar 'n groot klomp van daai geld raak dan weg. En dan kom maar weer 'n kommissie, in die geval die twee instellings, en dan herhaal die probleem. So ek dink as ons nie hierdie siklus gaan verbreek nie, as ons nie die dieperliggende sistemiese oorsake van hierdie goed gaan ondersoek en uiteindelik daarvoor oplossings vind nie, sosiaal innoveerende oplossings nie, gaan ons net 'n herhalende patroon sien. En dit is wat ons nou maar hier in Alexandra gesien het. Dit is goed dat daar nou hierdie verslag is, maar die vraag is wat gaan nou gebeur? En my voorspelling is, gegeewe die patroon, dit gaan 'n gepraat wees, daar gaan weer geld na die probleem toe gegooi word en uiteindelik gaan daar van daai geld waarskynlik ook nog verdwyn en die probleem gaan ongelukkig oor 2 of 3 jaar 'n nuwe ronde van hierdie gebeure initieer.
Wat weeg vir tans die swaarste in die motivering vir die huidige proteste? Politieke steun vir Jacob Zuma, armoede en werkloosheid of gewoon misdadigheid?
Ek dink dit is 'n kombinasie van al drie bogenoemdes. Ons kan nie voortgaan met onvolhoubare regeerstelsels met ernstige sosio-ekonomiese probleme en uiteindelik wat terugherlei na die onheilige drie goed, naamlik armoede, werkloosheid en ongelykheid nie. Dit is net nie volhoubaar nie. Dit gaan deurlopend en toenemend onderliggend wees aan verdere protesoptrede. Nou daai goed speel dan uit in verdere probleme, korrupsie, swak regering en swak leierskap en uiteindelik het ons dan gebrekkige dienslewering. En mense is letterlik honger en arm. En ons kan nie dit wegredeneer nie. So ons sal baie diepliggende probleme oor die medium en die langtermyn baie beter moet aanpak met beter regering. En dan natuurlik, as jy toenemende skaarsheid hê waar daar mededinging is van mense vir dit wat oorbly en hulle is honger, dan het hulle 'n manier om van mekaar te beginne sê, maar wat jy kry verloor ek en wat jy verloor kry ek. En dan lei dit na forme van gewelddadige gedrag waar ons sê, niemand gee vir ons hierdie goed en ons gaan afvat by jou. En dit word dan versterk deur politici wat in 'n verdere stap gaan en sê, dis nou 'n oulike manier om mense te mobiliseer om my te ondersteun. En dan kry jy daai politieke mededing wat uitspeel op maniere wat hierdie skaarsheid en hierdie diep menslike probleme wat hulle nie oplos nie gebruik om hulle politieke steun te mobiliseer. So meneer Zuma en sy aanhangers is besig om baie spel te speel en eintlik al die ander politieke partye, sommige met meer demokratiese en minder gewelddadige soort van praktyke en prosesse.
Hoe meen jy hanteer die ANC as regerende party die kwessie? Jy weet wat na bewering op sosiale media deur lede soos Duduzile Zuma aangehits word.
Dit doen hulle soos hulle ook gewoonlik doen, inkonsekwent. Daar is sekere mense wat uiteindelik dan so ver gaan en op die ou en die ANC se agenda versteur. Meneer Karel Niels is nou geskors. En ek sou aanneem konsekwent en terecht so. Maar oud-president Zuma is nog 'n ANC-lid. Die vraag is, hoekom is hy nog nie geskors nie? Hy is tog sekerlik ook hierby betrokke. So die ANC se siening van byvoorbeeld integriteit is nie in ooreenstemming met die redelike poging wat ek nou maak om integriteit te bekyk en te bestudeer nie. Daar is nie genoeg konsekwentheid nie, daar is nie genoeg gevolge vir gedrag wat nie van integriteit getuig nie. So die ANC, ons almal het 'n behoefte dat alle politieke partye in Suid-Afrika met integriteit moet optree en die ANC veral as die regerende party, ons het 'n goeie ANC nodig. Ons moet absoluut werk om die ANC beter te maak. Op hierdie stadium hanteer hulle dit nie baie goed.
Baie dankie, dit was professor Erwin Schwella, kenner in regeerkunde en leierskap en hy is dekaan van sosiale innovasie aan die Huguenote College in Wellington. In ander nuus, mynbouvervaardigingsstatistiek is 'n kort ruk gelede deur Statistiek Suid-Afrika bekend gemaak. Ons praat met Henk Langenhoven, hoof-ekonoom van die Minerale Raad. Goeiemôre Henk.
Hallo Susan.
Hoe die syfers vertoon?
Wel, ons is nog steeds besig om te vergelyk met die vorige jaar waar ons in die diep trog van die beperkings was. So as jy dit met laas jaar vergelyk, dan kry jy 24% stygings en 20% stygings. Maar wat eintlik dink ek bekommernisvaardig is nou is dat die Mei was effens laer verskoning as April en die gemiddeld en Mei is ook laer as die voor die beperkings ingestel is die 12 maande voor dit wat eintlik 'n bietjie mens moet tot kommer strek die as jy kyk na die patroon oor tyd, jy sien hierdie groot trog natuurlik oor April, Mei, Junie laas jaar, en dan herstel, maar dit lyk nie of dit regtig enige spoed optel verder nie, so dit bekommer 'n mens.
Is daar enige van hierdie minerale of edelmetale wat vir jou uitgestaan het, wat goed gevaar het?
Almal het goed gedoen, as jy die 5 maande nou vat van 2021, vergeleke met laas jaar, maar soos ek sê, mens sou dit verwag het, maar wat vir my nogal 'n goeie reaksie was, is die krom ouens het iets soos 53% beter geproduseer hierdie 5 maande as die vorige jaar, en ystererts ook, maar as jy dit vergelyk weer eens met en boumateriaal is ook omtrent 50% op. As jy dit vergelyk met die voor die beperkings ingestel is beide ystererts en steenkool af. Nou, dit is baie jammer, want ysterertspryse is deur die dak en net so met steenkoolpryse. So dit is baie jammer dat ons nie hierdie geleentheid beter kan oor kommoditeitspryse.
Die pandemie duur voort, jy weet, hoe dink jy gaan die sektor vaar vorentoe?
Weet jy, ons het nou gehoop dat omdat die myne hoofsaaklik in die afgeleë gebiede buitekant Gauteng is, dat dit nie soveel beïnvloed sal word nie. Maar daar is tog 'n stygging vinniger as wat ons verwag het en is nog te gou om te sê die mynboubedryf is besteding op elke werker word letterlik elke oggend nagegaan vir temperature en daai soort van goed. En dan as daar enige indikasie is dat hulle siek is, dan word hulle getoets en daar is gelukkig ook nou van die myne se hospitalisering en kliniek fasiliteite wat geregistreer is en hulle is besig om inentings te doen. So mense hoop nou dit sou kon beter gewees het as ons nou die inenting al verder die program verder verloop het, maar daar is definitief 'n vinniger stygings as wat ons verwag het.
Baie dankie, dit was Henk Langenhoven, hoofekonoom van die Minerale Raad. As mens die naam NASA hoor, dink jy aan 'n vuurpyle wat die lug in skiet en mik vir die maan of selfs verder. Nou NASA gaan egter binnekort help om 'n gedeelte van Suid-Afrika se biodiversiteit te monitor en 'n NASA borgprojek wat in 2023 gaan afskop. Die projek het ten doel om die fynbosstreek vanuit die lug te moniteer en te dokumenteer. Die gebiede sal in die toekoms verder gemoniteer word om te sien of die fynbos groei of uitgroei word. Die projek word in samewerking gedoen met onder meer Sanparke en Universiteit van Kaapstad. Dr. Jasper Slingsby, ekoloog van die Universiteit van Kaapstad, sê die tegnologie wat NASA hier toets sal uiteindelik op satelliete gebruik word.
So NASA, the American Space Agency, has decided to do a biodiversity-focused field campaign. And it'll be their first ever campaign focused on biodiversity. And we've managed to convince them that the Cape Floristic region is the place to do it. From a global perspective, it's incredibly important because there's a massive proportion of the world's plant biodiversity crammed into a tiny space. And that's pretty much the same reason why we managed to convince NASA it was really interesting, because they can fly their planes over here and just imaging a small area, you get a lot of bang for your buck, because you get variation from forests through shrublands and thickets and grassier areas and that kind of thing. So we really are going to get a lot of environmental variation in a small space, and that's what they're interested in testing with this field campaign. How well do their sensors work and the models work at detecting and modeling and mapping this biodiversity? And ultimately the goal is to be able to kind of track it through time. So they want to put these sensors on a satellite one day, and this is kind of a tester to see whether these sensors will give us the information we're wanting. And then once they put it on a satellite, we'll be imaging the globe at, weekly or so for the next 10 years. And so we'd really be able to track biodiversity and shift in biodiversity over that period of time.
Slingsby sê dat die projek 'n baie groot bydrae tot die bewaring van ons fynbos gaan maak.
So the goals of the campaign itself are really to test the sensors, to push the kind of scientific community in our ability to use the data and to relate it to biodiversity on the ground. This is a big challenge. We're essentially taking fancy photographs from the sky, and then we need to find out about, how many plants and what kinds of species and what role they play in the ecosystem and how they affect things like carbon cycling and hydrology. And so all from, what are essentially fancy photographs. So there's going to be a lot of science involved in really trying to work out how do we relate the imagery that we're collecting to the things that we can measure on the ground. So the campaign is really around having really intensive sampling on the ground and collecting this imagery. And then having, all the top scientists in the U.S. and collaborators here and the like work on this data to see if we can, really map out the patterns efficiently and effectively. And then if that works, which we are confident that it will, then this goal is really to put the instruments on a satellite and make this kind of like a global biodiversity monitoring system in the long run.
Slingsby verduidelik hoe dit gaan werk.
So NASA have a few planes, essentially, what we would call Learjets or private jets, and they put the instruments on these planes, and then they can fly them at different elevations or different altitudes. And so they'll probably do one overpass very, very high and try and kind of simulate what the satellite would collect. But then we'll also do kind of finer resolution flights at lower elevation and get more detail. Yeah, and essentially they'll come over. It's going to the flights are only going to be a 6-week campaign, but the actual project is running over almost 4 years and has already run over almost 5 years to get to this point.
Slingsby sê vir al gebiede wat onbereikbaar is vir navorsers gaan by die program baat.
And it's really special because a lot of the focus for remote sensing has been on forests, and we have ecosystems that are open. We've got shrublands and kind of more grassland type ecosystems, and they really have been neglected from a satellite remote sensing point of view. So this is really going to force people to engage with it and hopefully create valuable products for us and the other 40% odd of the Earth's surface that that has been neglected by remote sensing for the most part.
En dit was Dr. Jasper Slingsby, 'n plantekoloog van die Universiteit van Kaapstad. Die sake nuus word aangebied deur Renier van Sail, portefeuljebestuurder by Efficient Private Clients. Goeiemiddag Renier.
Goeiemiddag en goeiemiddag aan almal wat inluister. As ons vandag kyk na ons plaaslike mark, dan verhandel hy klein bietjie sterker. Die alle aandele indeks is op met so 0.1% en ons top 40 indeks is op met 0.2%. Nou hulle word hoofsaaklik hoër getrek deur ons hulpbronne wat so 0.9% sterker is vir die dag en ons bank aan die ander kant van die muntstuk is laer met 3% vir die dag. Maar as ons kyk na daardie aandele wat die sterkste presteer, is Karoo op met 3.7% en Equites is op met 2.7%. Dan die grootste verloders is FirstRand wat af is met 4% en Vukile Properties is af met 3.6% vir die dag. As ons kyk wat die rand gedoen het van vanoggend se vlakke, het hy heelwat verswak, hy is laer met so 2.4%. Hy staan op $14.57 teen die dollar. 2020 teen die pond en dan 17.26 teen die euro. En as ons kyk wat ons kommoditeite gedoen het, het die prys van goud se 0.2% versterk, hy's op $1809 per fyn ons en die prys van Brent olie is ook so klein bietjie sterker op $76 per vatjie Brent. Die Amerikaanse markte het gisteraand sterker gesluit en die Europese markte is ook tans in positiewe terrein en dis al van my kant af.
Baie dankie, dit was Renier van Sail, portefeuljebestuurder by Efficient Private Clients. En vir ontwikkelende stories praat ons nou met Essie de Klerk. Goeiemiddag Essie.
Hallo Suzan, president Ramaphosa het gisterand aangekondig die regering was genoodsaak om die weermag in KwaZulu-Natal en Gauteng te ontplooi en 'n woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag kaptein Jaco Tenison het vroeër aan ons gesê die weermag is tot Oktober ontplooi en hulle rol is om die polisie te ondersteun.
Wanneer die polisie spesifiek vra vir 'n spesifieke taak, dan sal ons so toe gaan en die rol is om hulle te beskerm en dan natuurlik mense se lewens en bates te beskerm. Elke provinsie het ons militêre eenhede, so sonder om in taktiese detail in te gaan, per provinsie is daar magte beskikbaar gestel en geïdentifiseer wat gereed is om te ondersteun waar nodig.
En dit is die woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag kaptein Jaco Tenison. Dan sê die politieke en beleidsontleder Theo Venter, dit blyk dat daar 'n mislukking was in die oordrag van intelligensie aan die staat en hoe hulle voorberei op wat moontlik kon volg nadat oud-president Jacob Zuma tot tronkstraf gevonnis is.
Dit lyk vir my dat die stelsel het hier misluk, dat daar nie voor die tyd duideliker voorsiening gemaak is dat as die inhegtenisneming van meneer Zuma op 'n verkeerde manier uitloop. En dis waar mense scenario's gebruik. Jy werk verskillende alternatiewe uit en dan probeer jy vir die besluitnemer inlig, voorlig, advies gee oor wat hy kan doen onder verskillende omstandighede. Maar het lyk van hier was 'n globale mislukking. En as ek na die perskonferensie vanoggend geluister het waar die minister van intelligensie, die minister van polisie, die minister van verdediging en die kommissaris van polisie gepraat het, het dit vir my eerder geklink na 'n verdediging van hulle posisie as wat daar enige duidelike antwoorde gegee is.
Venter sê ook die minister van polisie Bekkie Cele is deel van 'n swak stelsel wat aan die voorpunt staan van die land se polisiestruktuur.
Ons het onder twee swak hoofde van polisie, die politieke hoof en die operasionele hoof. Ek dink net eenvoudig nie Bekkie Cele is opgewasse vir die pos nie. Hy dink operasioneel, hy dink op 'n manier wat ek nie dink die politieke hoof van 'n departement behoort te wees nie. En sy afwesigheid in die laaste paar dae het oralster 'n wenkbroue laat lig.
En dan sê 'n DA-lid van die provinsiale wetgewer in KwaZulu-Natal, Martin Meyer in Durban, veral in die Berea woongebied waar hy woon, lyk dit op die oomblik soos vrees aan jaane tonele uit 'n Hollywood film. Susan.
Dankie Estie, en ek sien ook dat jy berig gekom het, het aangekondig dat alle Kulula en British Airways vlugte tot en met 31 Augustus opgeskort sal wees in die lig van stygende coronavirus infeksies in die land wat steeds vir die volgende 2 weke op 'n aangepaste vlak 4 inperking is. En Estie het vir ons die nuusgebeure het opgehou, net nog nuus van probleme dalk. Ek sien dat hulle berig op die N3 naby die BP dienstasie is daar blykbaar betogers wat besig is daar en lyk vir my daar's nog plekke in Hiberdien en Umkakbaba wat daar probleme is. Dankie dat jy saamgeluister het vanmiddag. Ons groet namens ons waarnemende uitvoerende regisseur Hendrik Martin, die redakteur Justin Kennerly en produksieregisseur Sylvester Kumani. My naam is Susan Paxton, bly ingeskakel vir 360.